што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Чытаючы літаратурны тыднёвік, натыкнуўся на сказ у тэксце прызнанага аўтара. Як пісаў той аўтар, цытую: «Нарэшце сярод беларускіх пісьменнікаў з'явіўся чалавек, які адкрыта і бескарысна заступіўся за чалавека». Бескарысна заступіўся. Як гэта разумець па-беларуску? Натуральна, аўтар хацеў падкрэсліць, што той чалавек заступаўся шчыра, не думаючы пры гэтым адразу пра ўласную выгаду, пра свой пажытак. Але, ужываючы слова «бескарысна», аўтар дапусціў памылку. Зрабіць нешта бескарысна значыць па-беларуску зрабіць без карысці, дарэмна, марна. Поруч з прыслоўем «бескарысна» прыметнік «бескарысны». Скажам, напрыклад, «бескарысная работа» пра тую работу, ад якой няма ніякай карысці, якая ідзе намарна. Калі ж характарызуем чалавека, які не імкнецца перадусім да свае выгады, або калі ацэньваем шчырыя, неабумоўленыя прагаю да выгады учынкі або паводзіны, ужываем другое беларускае слова – «бескарыслівы». Бескарыслівым можам, да прыкладу, назваць шчырае добрае сяброўства. Сяброўства не для нейкае выгады. Такім чынам, у цытаваным на пачатку сказе павінна было стаяць другое слова – «бескарысліва». Мела быць так. З'явіўся чалавек, які бескарысліва заступіўся за чалавека. Памятаем, што ёсць у нашай мове два прыметнікі і два прыслоўі – «бескарысны» і «бескарыслівы», «бескарысна» і «бескарысліва». І гэтыя словы маюць розныя значэнні.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.